Գլուխ 25-րդ. Առաջին. Այն կիրակի, երբ Օգյուստը խոստացել էր ընտանիքով զբոսախնջույքի գնալ, Գամբետան և Անտոնեն Բրուստը եկան նրա աշխատանքները դիտելու. Վախենում էր, որ նրանց վրա վատ տպավորություն կթողնի կահավորանքի աղքատությունը, բայց ոչ Անտոնեն Բրուստը, որը շատ նկարիչ բարեկամներ ուներ, ոչ էլ Գամբետան, որն ինքը մի ժամանակ աղքատ է եղել, դրան նշանակություն չտվին. Ինչպես միշտ, բջնագեղ Անտոնեն Բրուստն անցուդարձ էր անում արվեստանոցում, զննում քանդակներն այնպիսի տեսքով, ասես Լուվրի պատկերասրահում էր գտնվում, իսկ Գամբետան նստել էր աթոռին, նա չափազանց հաստ էր շատ շարժվելու համար, և լարված ուսումնասիրում էր արձանները. «Նրանք կարծես իսկապես շահագրգռված են», մտածեց Ռոդենը. Անհանգստությունը քիչ-քիչ մեղմացավ. Նա նրանց ցույց տվեց իր բոլոր աշխատանքները, նույնիսկ անավարտները. Ընդ որում, ինքն էլ զարմացել էր, թե ինչքան շատ է արված, անհամեմատ շատ, քան ինքն էր ենթադրում. Բրուստին հիացրեց ջարդված կթով մարդը. Նա հասկացավ ստեղծագործության ողջ ներքին իմաստը. Այդ դեմքի վրա կային հուսահատություն, ցավ, ժամանակի ավերիչ հետքեր. Բրուստն ասաց. «Անհասկանալի է, թե ինչու սալոնն այս չի ընդունել»։ Նրանք այն ընդունել են 1875 թվականին, իսկ առաջին անգամ մերժել են 1864-ին, բայց 1875-ին էլ այն ոչ մի տպավորություն չգործեց, և ես գտնում եմ, որ միայն բրոնզի դարով եմ սալոն մտել։ «Տպավորությունն այնպիսին է, որ դուք ձեփակերտել եք այս գլուխը և մտածել Միքելանջելոյի մասին»։ Այդպես էլ կա։ Անտոնեն Բրուստը գոհ մնաց։ Գամբետային նույնպես դուր եկավ ջարդված կթով մարդը, բայց նա ավելի շատ հուզված էր քայլող մարդու կենսունակությամբ ու արտահայտչականությամբ։ Օգյուստն ասաց. «Սա անավարտ է»։ «Կյանքում շատ բան է անավարտ մնում», պատասխանեց Գամբետան։ «Կերպարելի է ուժով. Զարմանալի է, որ ձեր տաղան դրոդեն մինչև այժմ ճանաչում չի գտել»։ Օգյուստը նույն կարծիքին էր, բայց նրա ինչին են պետք կովասանքները, քանի դեռ դրանք ոչինչ չեն արել նրա ճանաչման համար։ Նա սպասում էր, դեռևս լի անվստահությամբ։ Գամբետան շրջվեց դեպի Մինիոնն ու Բելլոնան և հարցրեց. «Սրանք միևնույն բնօրինակից են ձեփակերտված»։ «Այո»։ «Գրավիչ դեմք է, ուժեղ, հետաքրքիր. Փարիզուհի է»։ «Ոչ, Փարիզուհի չէ, Մսյո Գամբետա»։ «Ձեր կինն է»։ «Ոչ»։ «Ներեցեք»։ «Դե ինչ նշանակություն ունի»։ Մարտական տեսքով հարցրեց Օգյուստը։ Գամբետան ժպտաց։ «Իհարկե ոչ մի. Պարզապես սրանք այնպիսի հրաշալի կերպարներ են, որ հետաքրքրական կլիներ տեսնել բնօրինակը»։ Օգյուստն ակնարկը չլսելու տվեց, նա լռեց։ «Ես նույնպես փարիզեցի չեմ, Ռոդեն, և նույնպես աղքատ ընտանիքից եմ, ոմանք այդ իմ հիմնական արժանիքն են համարում, որպես քաղաքական գործ չի»։ «Բայց բնօրինակի համար դա գլխավորը չէ», ասաց Օգյուստը։ «Ես պատիվ կհամարեմ, եթե դուք Կիսանդրին ինձնից նվեր ընդունեք»։ «Ոչ, ոչ մի դեպքում», ասաց Գամբետան, և դառնություն նկատելով Օգյուստի դեմքին հանկարծ ավելացրեց. «Ինձ համար պատիվ կլինի, բայց դա անհնար է»։ «Ձեզ հավանաբար Կիսանդրիները պարզապես դուր չեն գալիս», թերահավատորեն ասաց Օգյուստը։ «Ոչ, դուր են գալիս. ես կերազեի որևէ բան ունենալ ձեր ստեղծագործություններից, չէ որ ես Ռոդենային երիտասարդ փառասեր գավառացիներից եմ, որոնք ամեն տարի փառքի ու երջանկության ետևից ընկնելով ողողում են Փարիզը. Նրանցից, որոնց այնպես հիանալի են նկարագրել Ֆլոբերը, Զոլան և Բալզակը. Թեթևամիտ, ոչ միշտ համակրանք հարուցող, բայց իդեալիստ երազող, միշտ ինչ-որ մի բանի ձգտող. Ես ապրել եմ լատինական թաղամասում և նվաճողի տեսքով շրջել փողոցներում. Փաստաբան եմ եղել, բայց նաև ուզեցել եմ նկարիչ դառնալ, ինչպես իմ բարեկամներից շատերը. Իսկ այժմ ինձ պարտավորեցնում են բոլորին դուր գալ, որը նույնքան կործանարար է ինձ համար, որքան և նկարչի համար, և ինքնին բացահայտորեն անհնար է. Այժմ, երբ ես փորձում եմ մեթր լինել պետական գործերում, նույնիսկ իմ մարմնակազմը բանավեճի առարկա է դառնում. եթե ես էլի հաստանամ, կնվաճամ բուրժուազիայի համակրանքը, նիհարեմ բանվորներինը։ Շատերը հանդիմանում են ինձ այն բանի համար, որ իմ փորը մեծանում է. Խայտառակություն։ Բայց դրա համար ինձ հատկապես հայհոյում են ռոյալիստները, իսկ հենց նրանք էլ բոլորից շատ են խժռում։ Իմ յուրաքանչյուր քայլին հետևում են ուշադրությամբ։ Եթե ձեզանից նվեր ընդունեմ, դա հակառակ իմաստով կմեկնաբանեն, և դուք չեք տեսնի այն պատվերները, որոնք կարող էիք իմ օգնությամբ ստանալ։ Շատ ափսոս, ասաց Օգյուստը։ Բայց ավելի վատ կլինի, եթե դա ձեզ զրկի պատվերներից, որոնց դուք արժանի եք։ Այդ նույն ժամանակ Պրուսն ուսումնասիրում էր Հովհաննես Մկրտիչը և բրոնզի դարը բոլոր ռակուրսներից։ Նա ասաց. «Դուք սրանք շատ հաջող եք տեղադրել. Հովհաննեսը այստեղ մոնումենտալ տեսք ունի»։ Հովհաննես Մկրտչի քանդակը զետեղված էր շատ հեռու, ավելի փոքր արձանների ֆոնի վրա, որից նա ավելի մեծ էր թվում, քան իրականում կար, և էլ ավելի վհասքանչ։ Պրուստը հիանում էր, դիմելով Գամբետային. «Նայեցեք, Լեոն, կողքից այն ուղակի հիանալի է. Այստեղ եկեք, հարկ է, որ դուք Հովհաննեսի վրա այստեղից նայեք. Այստեղից այն կատարյալ տեսք ունի»։ Գամբետան դժվարությամբ վերկացավ ու միացավ Պրուստին։ Հովհաննես Մկրտչի գիպսե արձանն անսասան ժայռի նման վեր էր խոյանում նրանց վրա։ Եվ նրա այդ հոյակապ քայլը, եռանդուն, զարմանալի ու այնպես ճշտորեն նկատված, առաջին հայտնագործողի և ազատարարի քայլ։ «Հովհաննեսը զբոսայգու հիանալի քանդակ կլինի», մտածեց Գամբետան, և կտրելով իր նահանջի բոլոր ուղիները, շտապեց ասել. «Ռոդեն, դուք Հովհաննեսի և բրոնզի դարի պատվերները կստանաք Լյուքսեմբուրգյան այգու համար»։ «Ես ձեզ շատ երախտապարտ կլինեմ», ուրախացավ Օգյուստը։ «Սպասեցեք շնորհակալություն հայտնել, դեռ տեսնենք, թե ինչ կին կառաջարկեն ձեզ. Գուցե շնորհակալություն հայտնելու առիթ էլ չի լինի. Ոչ ոք այնքան դժկամորեն չի փող ծախսում ուրիշի վրա, ինչպես ֆրանսիացին»։ «Իսկ ինչքան կվճարեն ինձ»։ «Պրուստի օգնական տորկեն ձեզ հետ կճշտի մանրամասնությունները»։ «Իսկ ինչպես է արձանների տեղադրման հարցը»։ «Դուք տեսնում եք, թե դա ինչպես կարևոր է»։ «Ես հասկանում եմ, բայց դա արդեն մինիստրությունը կորոշի»։ Օգյուստը դառնությամբ ասաց. «Քանդակագործին հազվադեպ են հարցնում, թե ինչպես տեղադրեն նրա արձանները. Իսկ նրա կարծիքը պետք է վճռական լինի. Եվ հետո նրան էլ մեղադրում են. Բայց չէ, որ հենց նա իր ստեղծագործությունների ամենաանողոք քննադատը»։ Գամբետան հառաչեց. «Այդ ամենն ինձ հայտնի է, բայց չի կարելի մոռանալ նաև բյուրոկրատական արգելքների մասին»։ Օգյուստը չզսպեց զայրույթը. «Իսկ ես կարծում էի, որ գեղարվեստի դպրոցը, սալոնը և ինստիտուտն այժմ ենթակա չեն գեղեցիկ արվեստների մինիստրությանը»։ «Մենք փորձում ենք դուրս գալ նրա ազդեցությունից», ասաց Պրուստը. «Բայց այնքան էլ հեշտ չէ. շատ մարդիկ չեն ուզում զրկվել իրենց ազդեցությունից, որը թանկ են գնահատում»։ «Իսկ Գիյոմը»,» հարցրեց Օգյուստը։ Պրուստը, որ սպասում էր այդ հարցին, առանց մտածելու պատասխանեց. «Գիյոմը չի խառնվելու արձանների տեղադրմանը, ինչպես նաև գնման հարցին. տեղադրման վերաբերյալ կխորհրդակցեն ձեզ հետ»։ «Կարող եք դրանում չկասկածել», ասաց Գամբետան, այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում առաջին անգամ ջղայնություն ցույց տալով։ «Մենք բավականաչափ դժվարություններ ենք ունեցել ձեր արձանների գնման հարցում. հենց այդ էր մնացել, որ վիճեինք, թե որտեղ դնենք դրանք»։ «Իսկ դրանք որտեղ կդնեն»,» պնդեց Օգյուստը։ «Հավանաբար Լյուքսեմբուրգյան այգում», ասաց Պրուստը։ «Դուք քո Լուվրի հույս չունեիք»։ «Ոչ», ասաց Օգյուստը։ «Բայց ես կարծում էի, որ ինձ հետ կխորհրդակցեն, թեկուզ գնի մասին»։ «Այդպես էլ կլինի», չշտապելով ասաց Գամբետան. «Ով կորոշի արվեստի իսկական գինը»։ «Կվճարենք, որքան կկարողանանք»։